Namea Paulos aș Galatianre Beşa Benjamin. Mesih em jibo azadiye azad kirine. Loma himgirti bin, ucare kedin nekevin bin nire hulamtiye. Vaye ez Paulos juvered bejim. Eger hun sinet bibin, tu feyda Mesih juvered tune. Ez careke din jiher mirovire şahidi edikim. Yeku sünnet buye dve tevahiya şeriatê bike. Ey hunên ku dixwazin bi şeriatê rastar derkevin. Hun ji Mesih veqetiyan û ji keremê dûr ketin. Lê em bi saya ruh, bi baweriyê li benda hêviya rastariyê ne. Çimkî di yekitiya Mesih Îsa de ne sünnet bûn, û ne jî sinet nebûn, lê tenê baweriya ku bi hezkirinê dixebite, bikêrtê. Îcar hûn baş dibezîn. Kî ji were bû astên ku hûn bi ya rastiyê nekin? Ev serîpiftan ne jî yê ku gazî we dike ye.
Piçek hevîr tirşk, tevahiya hevîr tirş dike.
Ez bi saya xwedan ji we piştî rastim ku hûn tiştekî din nafikirin. Lê yê ku hûn tevlihev kirine, kî dibe bila bibe, wê cezayê xwe bikişîne. Lê heçî ezim, birano, eger niha jî min sinetbûn hîn bikira, çima hê tengahî li min dihat kirin? Eger wisa bûya, wê astenga li ber xaçê ji holê rabûya. Xwezî wanên ku serê we tevlihev kirine, xwe bi xwe nemêr bikirana. Birano, hûn ji bo azadiyê hatin gazî kirin. Tenê bila azadî ji bo nefsê nebefersend. Lê belê bi hezkirinê ji hevdûre xizmetê bikin. Çimkî tevahiya şerîetê di gotinekê de, yanî di vê de temam dibe.
Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike.
Lê eger hûn hevdû gez bikin û bixwin, haj ji xwe hebin ku hûn ji aliyê hevdû ve neyên telef kirin. Ez vê dibêjim, bi ruh rêve herin, hingê hûn tu caran xwestekên nefsê nayînin cih. Çimkî nefs li hember ruh û ruh li hember nefsê daxwaz dike. Ev li hember hevin. Wisa ku tiştên hûn dixwazin bikin, hûn nekin. Îcar eger hûn ji aliyê ruh ve tên rêvebirin, hingê hûn nedibin şerîetê de ne. Heçî kirinên nefsê ne, ew eşkere ne. Ew fuhûşî, pisîtî, şehwet, putperestî, sêrbazî, dijminahî, pevçûn, çavnebarî, hêrs, hevrikî, dûbendî, partîkarî, zikreşî, serxweşî, kêfkirina biharîtî û sefahat û tiştên wek wanin. Wek ku min berê ji were got, ez careke din dibêjim. Yên ku tiştên weha dikin, padişahiya xwedê mîras nas dînin. Lê berê ruh, hezkirin, şahî, aştî, bînfirehî, dilovanî, qencî, dilsozî, nermî û xwegirtine. Li hember tiştên weha şerîet tune. Heçî yên Mesih Îsa ne, wan nefs bi xwestek û daxwazên wê ve birine ser xaçê. Madem ku em bi ruh dijîn, hingê em bi ruh rêve jî herin. Em quretiyê nekin, ji hev re meydanê nexwînin, û çevnebariya hev nekin.